njengamanje khona manje nje kungenzeka ubhende umzima insalelo ethile isivivinyo esithile futhi okudingayo kuba uNkulunkulu akusize ngosuku lwakho lenhlupheko. Namhlanje nginomkhuleko ukukhulekela ukuba enze lokho kanye kuwe. Angiqale ngikubingelele ngiphinde ngamukele futhi engosini efresh ngengosibalo bethi ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Inkosi uDavide cishe enkulu kunawo onke akabusa andukuba kufika uJesu emhlabeni. Yayineyinkinga zayo ezabezenele zeyinhlupheko. Eyamlama esihlalweni inkosi uSawul wazama ukuyibulala. Amabutho azama ukumehlula. Cabanga nje indodana yakhe yazama ukumisa kwagoqa nyawo. Indodana yakhe uDavide ayizala Maka uDavide wazi kahle mase kuziwe insukwini zokuhlushwa. Ingakho uma ebhala umkhuleko wabahlushwayo namhlanje abanje ngamnawe simele ukuhlala phansi simlalelisise. Amahubo 20 verse 1 kuya ku 4. UJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka. Igama likaNkulunkulu uJehova malikuvikele. Makakuthumela usizo lwasendlini engcwele. Akusekele ngamandla sesiyoni. Makakhumbule yonke iminikelo yakho yokudliwa. Awamukele umnikelo wakho wokushiswa. Makakunike njengokwenhliziyo yakho. Afeze icebo lakho lonke. Yabone bala lo mkhuleko ubhalwe ngolimi lwakuqala. Endlini engcwele umnikelo eSayoni. Kodwa uDavide empeleni akwenzayo la ethulelwe umoya engcwele ngokusikhulekela mina nawe. Ilimpela izwi likaNkulunkulu leli futhi kunamandla ezweni lakhe. Ayibonge inkosi amandla angempela. Ngakho izwi leli amandla lawa akumatise ngosuku lwenhlupheko yakho. Nakuthi umoya engcwele akukhuluma isibindi sakhe kuwe ukuvikela kwakhe enhlizweni yakho. UJehova makakuphendule ngosuku lokuhlupheka. Igama likaNkulunkulu uJehova malikuvikele. Makakuthumele usizo lwasendlini engcwele. Akusekele ngamandla aseSiyoni. Makakhumbule yonke iminikelo yakho yokudliwa. Awumukele umnikelo wakho wokushiswa. Makakunike njengenhliziyo yakho. Afeze icebo lakho lonke. Haleluya. Ayibonge inkosi. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ungakwazi ukusithinta mala nalama devotions kwinombolo yethu WhatsApp ethi 0677 706 0077. Ngicela ukuyiphinda 0677 706 0077. Mina nawe asihlangane futhi kule ngosi ngokulandelayo.